My husband and
For Tiel Senu, Nits Dian, I'm Vadani, Tananani, Novo, Illinois. Ni Peter Petacatom, Nile, Efchan Lai, Chan Prickmen, Afiva Rutan Isai, Isai Bron, Pamnan Joseph Smith, Nien Sare Lai Tarkizai, Isai Nanazavani, Changara Tantara, Mumbani, Famerena Nam Lon, Isai, and Siotel. Neteta Mumbani, Fandrena Nanif, Kiamanai Fanapina, Sireo, Fabianara and Assassinas and Jura Vavia, Tanem Ni, Pamnan Joseph Smith. Ireo fampianaran ireo no lasa fitsipika fototra ny orenan'ny fikambanana ifanampiana. Ireo tanjona hoe fampitomboana ny finoana sy fanamafisana orina ny tokantranoziona ary fitadiavana sy fanampiana ireo sahirana dia efa hatrany ampiandohanany napetraka ny fanaraka foana tamin'ireo laharam-pahamenan'ny mpaminany izany. Nakasoratra masina avy eo amin'ny taratasin'ny Paoloan'ny Korintianina ny mpaminany Joseph Smith. Nyresaka momba ny finoana sy ny fanantenana ary fitiavana I Paoly ary nofaranany taminy hoe fa ny lehibe indrindra amin'izy ireo dia ny fitiavana. Novoaboasan'ireo zavatra tsara finosin'ny fiantrana hoy izy ny fitiavana maripo sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy mitadiny azy, tsy mora sosotra, tsy mihevitra ratsy, tsy mifaly amin'ny tsy famarinana fa miara-mifaly amin'ny famarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino sy manantena ary maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy olevina mandrakizay. Hoy ny mpaminany Joseph Smith tamin'ireo rahavavy, aza ferana ny fomba fiserinareo mikasika ny toetra tsara ananany namanareo. Tsy maintsy mampivelatra ny fanahinareo amin'ny afy ianareo raha teanao izay nataon'i Jesoa. Rehefa mitombo ny famarina toetra sy hatsara toetra anareo dia avelao ivelatra ny fonareo. Avelao ivelatra ho any amin'ny afy izany. Tsy maintsy maripo ianareo ary tsy maintsy mahazaka ny adosoana tsy mety ataon'ny olombelona. Tena sarobidy tokoa ny fanahin'ny olona. Ilay hoe ny fiantrana tsy ho levina mandrakizay dia lasa targetra ny fikambanana ifanampiana satria mifanaraka amin'ilay andraikitra izay nomeny mpaminany Joseph Smith hoe anamaivamaivana ny mahantra sy amonjy fanahy. Ireo fitsipika fototra ireo dia nekendro raha vavy manerana izao tontolo izao tanteraka satria izany no votoatiny asa ny fikambanana ifanampiana. Inona moa ny fiantrana? Ahoana no fomba anana izany? I Mormona mpaminany dia namaritra ny fiantrana ho toy ny fitiavana madio ny Kristy ary Paoly dia nampianatra fa ny fiantrana dia feny fahatanterana ary hoy nefa hoe efa nanome didiny Tompon'Andriamanitra fa ny olon-drehetra dia tokony anana fiantrana dia fiantrana izay fitiavana. Raha verina jerena ny famaritan'ny Paoly momba ny fiantrana dia mianatra isika fa ny fiantrana dia tsy fihesika tao indray mandeha fotsiny na zavatra homentsika fa toetra ny olona iray, toetra ny fo, fa tsapany zavatra tsara izay miteraka fihesika feno fitiavana. Mampianatra antsika Mormona fa ny fiantrana dia nomena ireo tena mpanaradia marin'i Kristy ary ny fiantrana dia manadio ireo izay manana izany. Mianatra koa isika fa ny fiantrana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra izay tsy maintsy katsahina sy angatahintsika mbavaka. Mila manana fiantrana isika ampontsika mba handovana ny fanjakana selestialy. Noho ny fantankarantsika fa ny Tompo dia nangataka ny tafidintsika ny fatoran'ny fiantrana dia tsy maintsy mangataka ireo toetra tsara isika izay ampiroborobo ny fiantrana. Tsy maintsy manana faniriana ampitombo ny fiantrana aloha isika sy hitovy bebe kokoa amin'i Kristy. Dingana manaraka dia ny mivavaka. Nampirisika antsika I Mormona mba hivavaka amin'iray amin'ny herin'ny fo manontolo mba hazona mameno antsika amin'izany fitiavana izany dia ny fiantrana. Ary rehefa feno an'izany isika dia ho lasa tahaka azy. Ny famakiana soratra masina isan'andro dia afaka mampitodika ny saintsika mankany amin'ny mpamonjy sy anana faniriana ny ho tonga tahaka azy. Ao amin'ny Braoko dia nasiako sary hosodoko iray mitondra ny lohanyteny hoe famonjena ilay zanak'ondry very. Mampiseho ny sarin'ny mpamonjy mitsangana eo anivon'ny ondriny izany sy mitrontro zanak'ondry kely iray. Mampatsiahy ahy ilay fitalahony hoe fa any ny ondriko. Izay amiko dia midika hoe manompo an'ireo rehetra manodidina anao ary jereo manokana ireo izay mila fanampiana. Ny tompony ohatra tonga lafatra mikasika ny fanehoana fiantrana. Nandritra ny fanompony tetỳ an-tany dia naneho fangorana an'ireo noana, ireo mpanota sy ireo mijaly ary ireo marary izy. Nanompo ny mahantra sy ny mpanankarena izy, ny vehivavy, ny ankizy ary ny lehilahy, ny fianakaviana, ny namana ary ny vahiny. Namela ireo nanameloka azy izy ary nijaly sy maty ho an'ny olona rehetra. Ny mpaminany Joseph Smith dia nampiatra fiantrana tamin'ny alalan'ny fanehoan'ny fitiavana ny rahalahy sy ny fanajany hafa. Nalaza tamin'ny hatsaram-panahiny ny fitiavana sy ny fangorahany ary ny fiahiana ireo manodidina azy izy. Ankehitriny, sambatra isika fa manana mpaminany izay rakotra fiantrana. Ny filoha Thomas S. Monson dia ohatra ho antsika sy ho an'izao tontolo izao. Mitafy ny akanjon'ny fiantrana izy. Tsara fanasy, be fangorana izy, malala tanana, tena mpanompo manon'i Jesosy Kristy tompo. Hoy izy hoe, ny fiantrana dia ny fananana faharentana amin'ny olona iray izay tsy nirarahantsika. Famezana ny tena mba tsy ho lasa mora tafitohina. Fanekena ireo falemena sy ny tsy fahalavorariana. Fanekena ny olona mahatena izy azy. Fijerena mihoatra ny endrika ivelany. Ireo toetra izay tsy lefy rehefa mandeha ny fotoana. Famehezana ny tena mba tsy voasarika hitsaratsara ny hafa. Rehefa manana fiantrana isika dia vonona ny hanompo ny hafa, na dia amin'ny fotoana tsy mety amintsika azy ary tsy mikatsaka azo sitraka na tambiny. Tsy miandry angatahana ny hanampy isika rehefa misafidy ny ho tsara fanahy, ho tia mikarakara, ho tia mikarakara, ho malala tanana, anana faharetana, mandray olona, amela heloka sy tsy anavakavaka ary tsy ho tia teny isika, dia ho hitantsika fa feno fiantrana isika. Ny fikambana ny fanampiana dia manome fomba maro tsy voatanisa mba hanompoana ny hafa, isan'izany ny famangina isan-tokantrano. Amin'ny alalan'izany dia manana fahafahana maro isika anehoana fitiavana sy anampiana ny hafa. Ny fanehoana fiantrana dia manadio sy manamasina ny fanaintsika ary manampy antsika hitovy be kokoa amin'ny mpamonjy. Talanjinao rehefa mahitareo asa fiantrana ataon'ireo mpamangy isan-tokantrano isan'andro manerana an'izao tontolo izao izay manompo ireo rahavavy tsirairay sy ny fianakavian'izy ireo. Milaza aminareo mpamangy isan-tokantrano matoky ireo ao fa amin'ny alalan'ireo asa fiantrana madinika ataonareo ireo dia manaraka ny mpamonjy ianareo. Ary miasa toy ny fitaovana eo ampelatanany rehefa manampy, mankahery, miaino, mampirisika, mampianatra ary manatanjaka ireo izay karakarainareo. Mamelay ahy izara ohatra vitsivitsy amin'izany fanompoana izany. Ireo izany dia voan'ny diabeta sy aretina hafa izay nahaosa azy tokoa. Mpikambana vaovao izy. Reny tokantena ary mananjanaka lahy tanora izy. Matetika izy no tsy maintsy miditra hôpitaly mandritra ny andro vitsivitsy. Ireo mpamangy isan-tokantranony dia tsy mitondra azy any amin'ny hôpitaly fotsiny fa mankahery azy any ary mikarakara ilay zanany lahy any an-trano sy any an-tsekoly. Ireo mpamangy isan-tokantrano no toy ny namany sy fianakaviany. Taorian'ny fitsidihana vitsivitsy natao tamin'ny rahavavy iray dia hitany ka ity fa ity rahavavy iray ity dia tsy nahay namaky teny kanefa naniry ny anatra. Nirotsaka nampy azy ka ity na dia fantany aza fa andany fotoana sy taky faharentana sy fahatokiana izany. I Emily dia renim-pianakaviana izay nikaroka ny fahamarinany. Ny vadiny Michael dia tsy dia liana loatra tamin'ny resaka finoana. Rehefa narary Emily ary nijanona naharitra kely tany amin'ny hôpitaly dia i Kali izay rahavavy iray avy eo amin'ny fikambanana ifanampiana no nahandro ny sakafo ny fianakaviany, nitaizany zanany, nanadio ny tranony ary nanao izay nahazoany Emily tsodranony fisoronana. Ireo asa fanehoana fiantrana ireo dia nanalefaka ny fony Michael ka nanatapa-kevitra azy atao batisa. Natao batisa voatsela kory izay i Emily sy Michael. Ny fiantrana tsy olevina mandrakizay, mora fanahy, tsy mirehare, mandefitra ary maharitra ny zavatra rehetra. Hoy ny filoha Irina hoe, ny tantaran'ny fikambanana ifanampiana dia feno tatitra mikasika izany fanompoana feno fitiavana izany. Ahitana vehivavy izay ny fahatsapany aneo fiantrana dia avy amin'ilay fo izay niovany noho ny fiezana ny omendrika hitandrina ireo fanekem-pihavanana izay tsy omena ka tsy ao amin'ny fiangonana maro ny tompo irery any. ny fahatsapan'izy ireo an'ireo fiantrana dia avy amin'ny alalan'ny soro-panavotany. Ireo fiantrana ataon'izy ireo dia tarihiny ohatra nasehony sy ny fanahy masina izay nalefa ny araka amin'izy ireo. Noho izany dia natanteraka sy afaka nanao zavatra mahatalanjona ho an'ny hafa izy ireo ary mahita fifaliana na dehibe aza ny zavatra mba ilain'izy ireo manokana izay tsy azony. Ny fanompoana sy fanehoana fiantrana ny hafa dia manampy antsika andresy ireo olantsika manokana ary mahatonga azy ireny ho tsy tena manahirana loatra. Izao dia hiverina amin'ny fampianarana nozarainy mpaminany Joseph Smith tamin'ireo rahavavy ao. Hoy izy, raha manatanteraka ireo fitsipika ireo ianareo dia tena ho lehibe ny valosoanareo any amin'ny fanjakana selestialy. Raha toa ka miaina araka ny tokony ho izy ireo tombontsoa nomena anareo ianareo dia tsy hisanakana ny anjely mihitsy sy ara-dalana aminareo. Nitady sy nanampy ireo sahirana ireo rahavavy tany novo taloha dia mitovy amin'izany ihany ny ankehitriny. Ireo rahavavy dia andry lehibe ny tanjakara-panahy sy ny asa fanompoana ary ny fanoloran-tena. Ny mpamangisa tokantrano tsara dia mifampitsidika sy mifampikarakara. Manaraka ny ohatra nasehon'ny mpamonjy izy ireo ary manao izay nataony. Ny rahavavy rehetra dia tokony mahafantatra fa ireo asa kely fanehoana fiantrana ataon'izy ireo dia mitondra hery manasitrana ho an'ny hafa sy ho an'izy ireo. Ho fantatr'izy ireo tsara fa ny fiantrana dia fitiavana madio ny Kristy ary tsy olevina mandrakizay. Rehefa mamaky ny tantaran'ny fikambanana ifanampiana ianareo dia anentana ny fanahinareo izany ary ity fitsipiky ny filazantsara ity dia loha hevitra efa mahazatra ao anatin'ilay boky. Faranako izany amin'ny fanasana ny vehivavy rehetra atao amin'ny fiangonana mba hitalao ny hoendrika fiantrana ilay fitiavana madion'i Kristy. Ampiasao daholo ireo loharano anananareo rehetra mba hanaovana ny tsara sy hamonjenandreo manodidina anareo indrindra ny fianakavianareo. Ho valian'ny Tompo fahombiazana ny ezaka nataonareo. Engany eny fahalalantsika ilay fitiavana lehibe ny ray sy ny zanaka antsika ary ny finoantsika sy ny fankasitrantsika ny soro-panavontana anosika antsika aneo fiantrana amin'ireo olona manodidina antsika. Izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.